Godt. Jamen tak, fordi vi måtte komme. Vi får præsenteret familien lidt senere, når Signe også kommer herop. Første omgang handler det bare om prædiken, men jeg kan sige, mit navn er i hvert fald Anders, så må vi høre resten senere. Og vi skal fortælle om Kambodja, og til prædiken i dag har jeg også valgt at prøve at vinkle prædiken ind i noget af det, jeg har lært ved at leve i Kambodja, og hvordan det har givet mig en ny forståelse af nogle ting i Bibelen. Og jeg har taget lignelsen om den fortabte søn med. Og det er fordi, at det er en lignelse, som handler om samfundet dengang, på en eller anden måde. Og efter jeg er flyttet til et andet samfund, end det jeg er vokset op i, så går det også op for mig meget hurtigt, at ting er ikke som i Danmark alle steder i verden. Jeg har også en baggrund som i nogle kulturstudier, så derfor så kan jeg godt lide at tænke i sådan kulturelle akademiske baner nogle gange, og har også ret hurtigt, eller hvis jeg allerede på forhånd, jeg kommer ned i en æreskamkultur. Og det, der er spændende ved det er, at Jesus han levede også i det, vi i dag vil kunne kalde en æreskamkultur. Men det gør vi ikke i Danmark. Og det kunne jeg godt tænke mig, bliver vinklen i min prædiken over den fortabte søn. Så det skal vi være sammen om i dag. Jeg beder lige først. Kære far, tak, at vi kan være sammen om ord for dig og det, du gør i Kambodja. Tak, at du levede og virkede fra jorden blev skabt og før, under Jesu tid og i dag. Og tak, at du er med i vores hjerter i dag. Åbn dem for dig og tag bolig blandt os. Amen. Yes. Skal vi se. Altid spændende, man kan få det her til at rigtig, rigtig godt. Yes. Den fortabte søn, jeg har kaldt det en fortælling med ære og skam. Og først så bliver jeg nødt til lige at gå ind i det her ære og skam kultur. Lige meget hurtigt, hvad er det for noget? Vi er vant til i Danmark at tænke på det, vi kalder for skyld og uskyld. Og i Kambodja tænker de mere i begreber, der hedder ære og skam. Og hvad dækker det så over? Jo, vi har det her skyld, om du sådan er skyldig i at gøre noget forkert. Det er meget faktuelt baseret, næsten sådan helt juridisk. For vi du har gjort det eller ikke har gjort det. Vi tænker ikke så meget på omstændighederne omkring, men den faktiske handling og individet, der har gjort det. Så har vi ære, som i Kambodja er det, man sigter efter. Man sigter simpelthen efter ære. Og ære, det er ikke så meget hvad du har gjort, men hvad det får andre til at tænke om dig. Hvis man sådan skal stille det meget firkantet og skarpt op. Så det handler ikke så meget om, hvad du gør, men hvordan det ser ud for andre. Hvad andre tænker om det. Så har vi uskyld. Det er på en eller anden måde modsætningen til skyld. Det er det, vi ikke vil have. Eller det vil vi gerne have. Vi vil ikke have skyld, men vi vil rigtig gerne have uskyld. Altså hvor vi ikke har gjort noget forkert. Man kan sige, at vi kender det her udtryk, at have sit på det rene. Det er det, vi søger efter. At der ikke rigtig er noget at sætte fingeren på, hos os i hvert fald. Og i Kambodja, det vi ikke vil have er skam. Det er, hvor andre tænker, det er noget skamfuldt, du har gjort i dit liv. Du er en skamfuld person. Du gør noget skamfuldt, du lever på en skamfuld måde. Altså, hvordan andre tænker. Ikke hvad du gør nødvendigvis, men hvad andre tænker om dig. Så vi har altså de her begreber skyld og uskyld, ære og skam. Og det er, hvis man skal stille det meget akademisk op, det er en måde at regulere, hvordan samfundet opfører sig på. Og i Kambodja, der handler det altså om at søge ære, undgå skam. Og i Danmark er vi vant til at søge uskyld og undgå skyld. Hvis man skal tage et eksempel, så det at lyve i Danmark er faktuelt forkert. Vi må ikke lyve, det siger vores moralkodex, og hvis vi er kristne, siger Bibelen det også. Så derfor så er det skyldigt at lyve, og uskyldigt ikke at gøre det. Og så er der egentlig ikke så meget mere at sige til, hvorfor man løg, og hvad den lige handlede om osv. Det er simpelthen faktuelt forkert. Men i Kambodja, der handler det mere om, hvorfor løg du? Og hvad får det folk til at tænke om dig? Fordi hvis du nu løg, uden at det blev opdaget, eller der var en god grund til det, så er det faktisk okay. Yes. Se. Yes. Vi skal læse beretningen, og jeg tager den i bidder, og så kommer jeg med nogle pointer undervejs. Den starter med i Lukas 15:11 at sige, han, altså Jesus, sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Sønnen her, han gør noget, der er forkert. Det tror jeg, at vi i alle kulturer er relativt enige om. Det er ikke i orden, det sønnen gør. Jeg har været vant til at tænke, der er noget på spil her imellem faren og sønnen. Deres relation bliver på en eller anden måde brudt her. Men i Kambodja har jeg opdaget, at der faktisk er mere på spil, end bare den relation mellem far og søn. Fordi det sønnen, han gør, er faktisk at bringe skyld og skam på familien. Farens ansigt og navn udad til i hele det lokale område er faktisk blevet skamfuldt, fordi synden har gjort noget. På den måde så, ja, skamkultur, så hænger vores handlinger ikke bare sammen med os selv, men med hele vores familie. Og derfor så er det ret interessant, at i den her beretning, der har det, faren har på spil, er ikke kun sin relation til sønnen, men også sin relation til alle omkring sig. Det sønnen har gang i her, er ødelæggende på flere planer. Og faren har nu typisk to muligheder i en skamkultur. Han kan enten vælge at frasige sig sin søn. Det vil sige, at han kan tage offentligt afstand fra sønnen. Vi kender det måske i sådan begrebet med at slå hånden af en person. Og det kan simpelthen redde farens ære i et eller andet omfang, fordi faren han kan sige, det er ikke længere min søn. Jeg har ikke noget med hans handlinger at gøre. Men det betyder altså også, at sønnen ikke længere er velkommen i familien. Det er hans ene løsningsmulighed. Og den anden, det er at acceptere det, som sønnen har gjort. Hvis han gør det, så accepterer han, at han stadig er søn i familien, men han lever også med skammen, som det bringer. Og typisk så medbringer det også en portion sladder. Sladder er et super vigtigt virkemiddel i en æreskamkultur til at finde ud af, hvad er det, der foregår bag lukkede mure, så vi kan behandle folk efter det ære eller skam, de nu har i deres liv. Skal vi se. Går vi med Bluetooth, ikke er helt så stærk, som den har lyst til at være. Lad os må gå hen og prikke den gang imellem. Det kan også. Yes, så man kan altså enten separere sønnen fra familien, eller leve med sladeren. Og faktisk så ligner det et valg, som vi kender i Kambodja i dag, når at vi møder folk, der bliver kristne, eller er med til at gøre folk kristne, det er jo det, vi håber på, så har familien typisk et lignende valg, hvor at de enten bliver nødt til at slå hånden af personen, eller leve med skammen. Fordi i Kambodja, der er det sådan, at når at folk bliver kristne, så er det typisk nogle højtider og fester, som de ikke længere ønsker at deltage i. Der har noget at gøre med den religion, der typisk hersker i Kambodja, som i høj grad er forfædredyrkelse. Og det betyder også, at familien står skamfuld på templet med et familiemedlem, der ikke møder op, og ikke ønsker at tage del i de her handlinger. Og for at redde sin egen ære, er der mange familier, der går med løsningen. De er ikke en del af familien længere. Fordi så har de ikke nogen skam på samme måde, i hvert fald over at stå der uden ældste sønnen, som vælger, fordi han er blevet kristen, ikke at møde op. Så det, der sker her, den dynamik, der er på spil i lignelsen, er faktisk en, der ligner rigtig meget kristne khmeres situation i dag. Vi går videre. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere og sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig med i de bønner, som svinene åd. Men ingen gav ham noget. Det her det er den del, vi kender bedst i æreskamkulturen i Danmark. Fordi, bare fordi vi ikke lever i en æreskamkultur, så betyder det ikke, at vi ikke kender til den. Højt at flyve, dybt at falde. Eller at falde fra tinderne. Vi har nogle ordsprog eller nogle måder at sige det her på os. Det der med at have status i samfundet, det er ikke ligegyldigt i Danmark heller. Det er meget vigtigere i Kambodja, er jeg ret sikker på. Men det er heller ikke ligegyldigt i Danmark. Vi kender godt den her søgen efter status, ønsket om at have et godt navn. Og Jesus, han kender også den her søgen i mennesker. Han kender godt søgen efter ære, og han vender den på hovedet. Den her lignelse om den fortabte søn er en del af en række lignelser, der kommer her i nogle kapitler i Lukas evangeliet. Hvis man kigger lidt tilbage, så er der en anden lignelse, som jeg synes er ret vigtig for at forstå den her dynamik, som er på spil. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse. Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du. Og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig, giv ham din plads. Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå der hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige, min ven, sæt dig højere op. Så bliver du hædret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Og til ham, der havde indbudt ham, sagde Jesus, når du indbyder til frokost eller til middag, så undlad at indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer, for at de ikke skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Nej, når du vil holde fest, så indbyd fattige, vandfører, lamme og blinde. Der skal du være salig, for de har ikke noget at give dig til gengæld. men det vil blive gengældt dig ved de retfærdiges opstandelse. Jesus han siger noget ret radikalt i forhold til en æreskamkultur her. Lad være med at søge din egen ære. Det er hele dynamikken i livsudviklingen på en eller anden måde. Det er at søge, at man stiger i status. Og Jesus han vender det på hovedet og siger, søg den nederste plads. Den ydmyge plads i samfundet. Den ingen gider have. Søg den plads. Og så skal du ophøjes til de retfærdiges opstandelse. Og vi går videre med lignelsen om den fortabte søn. Da kiggede han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op, gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Noget vigtigt i nære skamkultur, det er at forstå konceptet om at tabe ansigt. Det er meget, meget vigtig dynamik i æreskamkultur, og også i Kambodja, som vi er ved at vende os til, det her med at tabe ansigt. Og helt kort så går det ud på, at når man åbent erkender sin fejl, så opgiver man også sit krav på ære for andre mennesker. Hvis det er små ting, så er det jo en lille ting, men det betyder stadig noget, og især med store ting kan det virkelig være noget på spil. Hvis man erkender, at man har fejlet som chef på arbejdet, så er det en rigtig stor ting. Og man kan simpelthen køb på al den ære, man ellers burde have krav på. Og det er rigtig meget på spil. Derfor så går man for alt i verden på, og man vil ikke tabe ansigt. Vi kalder det også nogle gange at holde facaden i Danmark. Det er lidt det samme, der på spil. Nogle gange sker det også på en anden måde, ved at man bliver udstillet af andre, så alle kan se ens fejl. Der er også virkelig noget på spil, for så har man ikke engang frivilligt gjort det, så er der nogle andre, der har udstillet det. Det er der, hvor der virkelig kan komme konflikter i en familie og i et samfund. Jeg kalder det at opgive sin plads i spillet. Og det er fordi, når man kommer fra en ikke-æreskamkultur og kigger på det her, så virker det næsten som sådan en form for kunstigt spil, det de har gang i. Det der med at holde facaderne. Fordi vi ved jo alle sammen godt, at det er en facade. Det er hele ideen med det på en eller anden måde. Så derfor virker det som sådan et kunstigt spil. Og når nogen, de så ligesom sønnen her, vælger at opgive deres egen ære, helt frivilligt, så betyder det, at jeg har simpelthen givet op på at få ære igen. Jeg har givet op på mit livs fremtid og at have et status i samfundet. Jeg vælger at slå mig selv hjem til nul. Han går ned på den nederste plads. Yes, han placerer sig simpelthen nederst i det her samfundshierarki blandt de mest skamfulde. Og et sted, hvor vi kender det her at spille med ikke at tabe ansigt i Kambodja, det er når man kører tuk-tuk. Hvis man kommer som turist til Kambodja, så vil man finde ud af, at man ret let kan komme fra A til B ved at køre i de her tuk-tukker, som bliver kørt af en moto, og så er der en tuk-tuk-chauffør, og han får dig til A til B. Det er hans job, kan man sige. Og du spørger ham, kan du køre mig til det her sted, jeg nu skal hen til? Og han siger, altid, ja, det kan jeg godt. Og det kan han som regel også godt. Og en gang imellem, så vil man opleve som turist, bedre ikke intetvidende turist, og tænke, okay, jeg tænkte, det tog måske 10 minutter, og der er gået en halv time. Og du tænker, hvad foregår der? Altså, kan han ikke vejen? Hvorfor har han ikke sagt noget, hvis han ikke kan vejen? Altså, det er mærkeligt. Og du begynder at tænke, om man ringer til nogle venner hele tiden, og har vi ikke været her før? Og så videre. Og så går det op for dig, han kan ikke vejen. Altså, det kan ikke. Han aner ikke, hvor vi er på vej hen. Han aner ikke, hvor det er hen. Hvorfor siger han så ja? Og nu begynder der et spil her, hvor hvis du er turist og ikke kender kulturen, så vil du nok på et eller andet tidspunkt sige, men undskyld her, kan du ikke vejen? Fordi altså, så vil jeg hellere have en anden tuk-tuk-chauffør, eller kan du ikke lige... Jeg skal nok vise dig vejen, eller andet. Og så vil han faktisk være ret fornærmet. Fordi du har jo offentligt vist, at han ikke har styr på sit arbejde. Det er hans job. Det er skam forbundet med ikke at kunne sit job. Det er derfor, han sagde ja i første omgang. Og så vil han være ret fornærmet på dig. Men han vil ikke vise det sandsynligvis, fordi det er også skamfuldt at vise det offentligt. Så han vil nok sidde og smile og være glad og være eksploderet indeni. Men hvis du kender lidt til kulturen, så ved du, at der er en udvej her. Men den er lidt kringlet. Og det er derfor, jeg kalder det spillet. Fordi her, der skal vi finde en udvej, uden at nogen af os taber ansigt. Jeg skal ikke være skamfuld over for ham, og han skal ikke være dårlig til sit arbejde over for mig. Så hvad gør vi så? Og den klassiske løsning på tuk-tuk-problemet, for mig i hvert fald, det er, hov, jeg har glemt at købe vand. Det der supermarked lige derovre, kan du ikke lige stoppe der? Og så kan vi bare afregne, og så går jeg lige ind og køber noget vand. Tak for hjælpen, det var rigtig sødt af dig. Og så har han gjort sit arbejde, og jeg har ikke afsløret hans problemer, og jeg kan finde et ny tuk-tuk, og være lidt mere tydelig omkring, hvor jeg faktisk skal hen næste gang. Og sådan er det ofte, at man skal finde en eller anden udvej, uden at nogen taber ansigt, hvis man skal gøre det på en kulturelt ordentlig og respektfuld måde i Cambodja. Og det er vi bare ikke vant til. Det der med at tabe ansigt, det er mega afgørende. Og sønnen, når han vælger her offentligt at tabe ansigt frivilligt, fordi han ikke har andre udveje, så betyder det ikke bare, åh, det gik ikke så godt, som jeg havde forventet. Jeg kan nok godt gå hjem til min familie. Så betyder det, at jeg giver op på min fremtid som et ærefuldt menneske. Yes. Noget af det værste, det er at blive sat i en position, hvor man taber ansigt i Cambodja. Og jeg prøvede sådan at tænke, fordi altså, så slemt er det heller ikke for mig at få at vide, altså okay, det gik ikke så godt, nej, det gjorde det ikke, fint nok, så kommer vi videre derfra, så kan man måske lære af det. I Cambodja, der er det meget, meget skamfuldt, og så tænkte jeg, hvad kan det svare til i Danmark? Og så tænkte jeg, som barn især har jeg oplevet det her med at blive anklaget for noget, jeg ikke har gjort. Kan I huske den følelse, måske særligt fra jeres barndom? Der kommer en voksen og siger, har du smadret den vase derovre? Og jeg siger, nej, det har jeg i hvert fald ikke. Anders, prøv lige at høre. Det er i hvert fald ikke din søster, fordi hun gør aldrig sådan noget. Det er i hvert fald dig, fordi du plejer at spille bold indenfor, og det er helt sikkert, at det er dig, der har gjort det her. Og jeg sidder og tænker, jeg ved godt, det lyder som noget, jeg kunne få det på, men det er faktisk ikke mig den her gang. Og jeg prøver at forsvare min sag, men jeg bliver anklaget. Og det er bare mig, der får den skyld der. Selvom det ikke er mig, der har gjort det, så får jeg skylden. Den følelse, tror jeg, svarer nogenlunde til den følelse, som Khmer godt kan sidde med, når de bliver sat i en position, hvor at det bliver åbent lys for alle, at de har fejlet. Også selvom det faktisk er, fordi de har fejlet. Men det er lidt det samme på spil. Går vi videre. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham. Og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på, sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne, og kom med fedekalven, slagt den og lad os spise og feste, for min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Og så gav de sig til at feste. Jeg kalder det her chokerende barmhjertighed. Og det er fordi, i kærlighed, så nogle gange så sker der noget, som på en eller anden måde går lige igennem kulturen. Bryder fuldstændig igennem kulturen. Og handler på en eller anden måde på trods af, hvad der er normen i kulturen. Kærlighed kan trumfe kultur nogle gange. Nogle gange så kender vi det i Danmark med, at man har nogen, hvor vi ved godt, det er deres skyld. Men fordi jeg elsker dem, så vælger jeg at se forbi det i et eller andet omfang. Og her der sker noget, som går lige igennem kulturen. Far, i beretningen her, han viser sin kærlighed til den her søn, der absolut egentlig ikke burde få den. Og det koster faren, fordi kærlighed kan koste. Men kærlighed har også den underfundighed, at den gives villigt. Hvis vi husker tilbage på beretningen med pladserne ved bordet, så siger Jesus til ham her manden, inviter ikke dem, hvor du regner at få noget igen, men dem, der ikke kan give noget igen. Fordi kærlighed, det koster. Hvis det ikke kostede noget, så var det ikke rigtig kærlighed. Og faren her, det koster for ham. Men han er sådan set på et eller andet niveau ret ligeglad. Fordi hans kærlighed til sønnen her skærer igennem kulturelle normer. Han løber hen og falder sønnen om halsen og kysser ham. Det her, det er, hvis man lever i en æreskamkultur og på Jesu tid her, så tænker man, det er fuldstændig forkert handling af faren. Det er ikke sådan, han bør handle som en ærværdig ældre herre. Og det er fordi, i en æreskamkultur, så det her med at udleve sin ære, at have facaden, så skal man også vise facaden på en eller anden måde. Og udleve sin ære, den er virkelig vigtig. I Cambodja ser vi det nogle gange ved, at man bukker sig, når man går forbi nogle folk, der sidder ned. Fordi det der med at gå og sådan være ophøjet over dem på en eller anden måde, det er sådan ret respektløst. Særligt hvis det er nogle ærværdige personer. Hvis det er børn, så går vi ikke så højt op i det, vel? Men hvis der sidder nogle ærværdige mennesker foran mig, så bliver jeg da nødt til lige at vise, jeg respekterer jer, når jeg går forbi. Det er ikke fordi, I kigger på noget den vej, det er ikke det, det handler om. Men det handler om, at jeg gerne vil vise jer den rigtige ære, som I fortjener. Og faren her, han fortjener ære langt højere grad end sønnen. Både fordi det er hans søn, men i højeste grad, fordi sønnen har gjort det, han har gjort. De har den historik, de har. Hvis det skulle være rigtigt, skulle faren blive stående. Vente på, sønnen er værd, kom til ham, knælede ned, kom med hele den her tale om, jeg ikke længere kan kaldes din søn osv. Det er sådan, det burde være. Men det er ikke, der sker. Faren, han løber ham i møde og kysser ham. Fordi udseende, det slører og afslører i en æreskamkultur. Det er på en eller anden måde den måde, vi kan få facaden holdt pænt på. Og det kunne være et rigtig fint sted at slutte en beretning for Jesus og komme med et rigtig godt og vigtigt budskab om, hvordan Gud han møder syndere på en omvendt måde, vendt på hovedet. Men Jesus har faktisk to typer af mennesker, han gerne vil tale til i den her beretning. Og derfor er der også en anden søn. Men den ældste søn var ude på marken. Og da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færd. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år, og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Sønnen er sur. Han er vred. Og det er faktisk helt kulturelt i orden, at han er vred. Fordi faren han har gjort noget, der er helt kulturelt forkert. Og her er der lidt om, hvordan man er vred i en nærskabskultur. Og det har noget at gøre med, at i Danmark er vi vant til, jeg kalder det svisken på disken. Vi er vant til, at hvis der er noget, vi har et problem med hinanden om, så tager vi det op, og så snakker vi om det. Så konfliktløser vi det på en eller anden måde, hvor vi ikke er bange for at sige, hvad er det egentlig, der er problemet. Vi vil gerne finde det, så vi kan ordne det. I Cambodja, der er det noget mere passiv-aggressiv tilgang. Vi går sådan lidt bag om problemet og prøver aldrig rigtigt at snakke om det sådan direkte. Fordi så er vi bange for at afsløre hinandens fejl. Så de tæpper ansigt. Så derfor så er der noget på spil her, hvor sønnen han prøver at vise sin vrede, uden sådan rigtigt at gå direkte op og konfrontere faren. Og derfor så bruger han betydningen af at være til stede. Betydningen af at være til stede, den er virkelig vigtig i nær skamkultur. Jeg kan se gamle Tanzania og Etiopien missionærer, når vi har været ude på møder, de sidder og nikker rigtig meget, når jeg snakker om det her, fordi de kender den fra deres lande også. Betydningen af at være til stede er virkelig vigtig. Jeg lærte det her at kende i Cambodja som et... Jeg skulle starte min undervisning 11.30, og jeg er der. Præsten er kommet, der er ikke rigtig så mange andre, der er kommet. De går måske stadig i gang med at gøre rent i kirken, og så siger de, jeg ved godt, vi starter 11.30, men jeg ved, at den og den og den person, de kommer i dag. Så vi venter lige på dem. Og jeg tænker, okay, det er også meget fint og så videre, men kunne de ikke bare lære at komme til tiden? Det er jo min naturlige danske tilgang til det. Det er jo respektløst over for dem, der faktisk er kommet til tiden. Ikke at starte til tiden, ikke? Men i Cambodja, prøv at tænke, hvis vi startede kl. 11.30, og de havde sagt, jeg kommer, så ville det faktisk være på sådan en passiv-aggressiv måde, det samme som at sige, du er ikke værd at vente på. Og det kan man jo ikke, altså det er jo ikke respektfuldt. Det er ikke ærværdigt, det giver ikke ære til de her personer. Derfor så er det ærefuldt at gøre, det er at vente. Og når man bliver inviteret til en fest i Cambodja, eller man selv er den, der inviterer i især grad, så går man ind og siger offentligt til nogen, der man lige er i kirke med, jeg har en fest, og det er den her dag, og kan du komme? Og de siger alle sammen, ja, det kan de godt. Og så går der måske nogle dage, eller måske timer inden festen faktisk starter, så begynder der at tække sms'er ind. Hov, min farmor er syg, jeg kan desværre ikke komme. Hov, jeg har noget ekstra arbejde, jeg kan desværre ikke komme af med. Og så videre, så kommer undskyldningerne. Og det er fordi, igen, det her med offentligt at tabe ansigt, og betydning af at være til stede, eller ønske at være til stede, offentligt er virkelig vigtigt. Så de gør det sådan lidt bagom på en sms. Det er mindre farligt, det bliver ikke gjort offentligt. Hvis du, at de havde sagt direkte til mig, helt offentligt i kirken, nej, jeg kan ikke den dag, jeg har noget andet, jeg skal, så ville det være det samme som at sige, du er ikke så vigtig for mig. Og det er jo skamfuldt. Derfor så er der noget på spil, når sønnen han bliver udenfor og ikke dukker op. Han siger simpelthen til faren, indirekte, du er ikke værd at dukke op til. Og faren, han kunne godt have kørt igen imod på en eller anden, ikke direkte måde, men faren igen, han går lidt igennem kulturen, han går ud til sønnen og tager fat på problemer. Yes, det er simpelthen vande er ved ikke at dukke op, men undskyldninger kan der selvfølgelig være nok af. Og hvis vi går en lille smule tilbage i Lukas evangeliet kapitel 15 helt til starten, så får vi faktisk lov til at se, hvad er det egentlig Jesus, han er i gang med at sige? Hvem er det, han er i gang med at tale til? For der er en lille note her i starten, som er rigtig vigtig for at forstå beretningen. Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. I møder altså to grupper mennesker her, de farisæerne og de skriftkloge, som giver ondt af sig og siger, han spiser sammen med syndere. Og så er der de vanærede synderne. Dem, som han spiser sammen med. allersidst i beretningen, så har vi her. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Alt mit er dit. Det er noget, der står meget klarere for mig, efter jeg havde en jobsamtale med en kmer. Jeg havde planer om at ansætte, det har jeg ansat ham nu, så det gik meget godt, en kmer evangelist. Og jeg havde også hans søn med, fordi vi havde overvejet, om han måske også kunne have lidt timer til nogle ting, for han kunne godt hjælpe. Han er en voksen søn. Han var rigtig god til engelsk, så han kunne hjælpe lidt med nogle ting måske. Og vi havde sådan en jobsamtale, og vi begyndte på et tidspunkt at snakke lidt om procentfordeling og løn og sådan nogle ting, som man nu skal til en jobsamtale. Og jeg begyndte at snakke om, så kunne du få så også mange procenter, og din søn kan få så også mange procenter, og så ville det være nogenlunde fair i forhold til de arbejdsopgaver, I nu får osv. Og så kigger de på mig og siger, det er rigtig fint med procenterne. Du kan give mig det hele, du kan give min søn det hele, du kan opdele det, som du har lyst til. Det er jo lige meget, fordi vi er jo familie. Og så slår det mig. Deres måde at tænke økonomi på er jo radikalt anderledes i forhold til min familie. Altså jo, mig og Signe, vi har jo nogenlunde fælles økonomi, ikke også? Men jeg har det ikke med min mor, der sidder nede på Lolland. Det ville være mærkeligt. Men det vil de faktisk have. Og man kender det måske, hvis man har nogle asiatiske venner i Danmark, så vil det ikke være helt unaturligt for dem at sende penge hjem til deres mor og far. Selvom vi havde en overbo på det ude på Frederiksberg fra Malaysia, og hun sendte penge hjem til sin mor og far. Hun var 40. Men det gjorde man stadigvæk. Hun har boet i Danmark i 20 år, men selvfølgelig fordi, at vi deler jo. Og jeg har jo flere penge, de har, så derfor så deler vi, hvad vi nu har. Det er simpelthen helt normalt at dele alt mit af dit. Det er meget mere radikalt, når de siger det i den her beretning her, alt mit af dit, end vi sådan er vant til at tænke i en familie. Hvem ejer hvad, hører med også i landsbyen, når nogen køber en ny ting, en ny pande for eksempel til at lave mad, i sådan de her mindre landsbyer rundt omkring, så er det landsbyens pande. Det vil sige, hvis konen ved siden af mangler en pande, så går hun hen og tager panden, hvis den anden kone ikke lige bruger den eller ikke lige er hjemme. Og så kan hun komme hjem og sige, nå, hvor er min pande? Nå, så må jeg gå og finde en anden pande. Så kan hun tage en anden nabokones pande. Fordi så, og sådan så videre. Sådan deler man ligesom bare ting. Og det er der ikke rigtig nogen, der stiller spørgsmålstegn ved. Det kaldes ikke tyveri. Det kaldes bare alt af dit. Vi er jo i landsby sammen. Og så har vi ikke mere i beretningen. Det er en åben afslutning. Vi hører ikke, hvordan det faktisk går ved familien. Vi lukker ikke historien på en eller anden god måde, hvor vi sådan ligesom ser, hvordan det så bliver løst, det her problem med den anden søn. Og det er, fordi Jesus han er færdig med at sige, det han gerne vil sige til de mennesker, han gerne vil sige noget til. Han vil gerne have os til at tænke over, hvor står vi? Hvem i beretningen er det, vi er? Hvilken søn er det, vi er? Han snakkede til de vandærede, og han snakkede til de skriftkloge. Og det er ret tydeligt, hvem sønnerne de skulle repræsentere. Hvor står vi i dag? Er vi de vandærede, hvor Jesus han siger, kom til mig. Kom, jeg vil gerne genrejse jer til en ærefuld position hos Gud. Gud, han vil gerne give jer barnekår. Men tænk lige over, hvordan en vandærede kommer til sin far. Han kommer i forventning om den nederste plads og bliver oprejst til barnekår. Fuldstændig mod forventning af kultur. Og så siger Jesus også til de her skriftkloge, at de er forarvede, der står udenfor og ikke vil være med, fordi de synes, det er helt forkert, det han er gang i. Drop den her selvetablerede ære. Drop jeres søgen efter status. Drop jeres søgen efter den øverste plads i samfundet, hvor I står ærværdige tilbage som den her rigtig fine person. Drop jeres søgen efter den øverste plads i kirken, hvor alle bare ser op til jer og synes, I er den bedste i verden, og det er så godt, at du er her i dag, fordi at det er så vigtigt, og du er så vigtig en person. Men tag del i festen. Tag del i festen med sønner, hvor vi tager imod dem, der går efter den nederste plads, og erkender, at vi ikke har noget at komme med, vi har ikke noget at bidrage med. Tag del i festen, og lad min ære være din. Alt mit er dit. Jesus ære er din ære, når vi er familie med ham. Når vi får barnekår, så al den ære, som Jesus fortjener, den bliver tilregnet os. Fordi i en familie, så ser man ikke så meget på individer i en æreskamkultur. Man ser på familier, hvor alt mit er dit. Det var prædiken for i dag. Kommer vi med noget mere om Kambodja senere. Så vi sender programmet videre herfra.